Það var andsvari háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Vilhjálmur Bjarnason.
Virðulegi forseti, ég held nú að háttvirtur þingmaður Össur Skarphéðinsson hafa nú hér miklu frekar verið að koma í ræðu stól til þess að halda ræðu en að spyrja mig. Ég var löngu búin að svara þessari spurningu og allir ekki að endurtaka svör mín þar en mér langar þess að segja hér nei, ég sleppi því að segja það. Nei, ég sleppi því. Ég segi ekki meira en ég ætla bara að segja það að ég hef megin áhyggjuefni mitt í þessu máli þessi fullveldisréttur þessa gisti þjóðar að fá hér eitt stykki utanríkisráðuneytið ofan á Íslandi inn á gafl hjá sér sem að ég held nú að við Íslendingar hefðu nú kunnað illa og nógu skipt var nú þjóðin út af hörðstöðamálum hér á árum áður og bara með þeirri upprifjun en ég ætla ekki að segja mér líkmálum mínu.